Jees, mun nimi on Pasi Taive. Pidän tänään teille luennon komponenttipohjaisesta kehityksestä Angular JS:n ja Asp.NET Coren kanssa. Ja kävis joku katsomassa tuon Saken esityksen Azure Fabricista, microserviceista, kättöillä jos muutamia. Tämä on tietyllä tapaa, voisiko sanoa, prerequisite sille, että jos haluaa lähteä tekemään microserviceitä, tämä komponenttipohjainen kehitys. Ja no, mennään siihen kohtaan. Eli lyhyesti itsestäni sovelluskehittäjänä toimin, arkkitehtinä toimin melkein parisenkymmentä vuotta. Olen leikkinyt näiden tietojärjestelmien parissa, tehnyt hyvin erilaisia pieniä, isoja järjestelmiä ja nähnyt paljon hyvää koodia, paljon huonoa koodia, paljon pakettia. Ja kokemusta alkaa olla ehkä sen verran, että alkaa tulla sellainen hyvä intuitio siitä, että miten se tietojärjestelmä pitäisi rakentaa. Ja se tulee olemaan tänään niin kuin yksi niistä asioista, mistä mä pyrin antamaan ideoita teille. Mä toimin Composurella, vainoin sinne noin 9 kuukautta sitten. Me ollaan sellainen noin 15 henkilöä. Kasvetaan kovasti. Jos haluatte kuulla joskus sit lisää, voitte soittaa vaikka mulle tai Sakelle. Meillä on aina tilaa uusille hyville asiantuntijoille. Mun esityksen tavoitteet tänään, mitä jo ehkä tuossa vähän sanoinkin, niin on kertoa aluksi ihan niin kuin lyhyesti, että mikä tämä komponentti on ja mikä on sen merkitys tietojärjestelmille. Tässä komponenttipohjaisesta sovelluskehityksestä on puhuttu ties kuinka monta vuotta tai vuosikymmeniä jo. Ja mä otin tähän sellaisen, en mä nyt sano, voiko sitä sanoa twistiksi tai ei, mutta vähän enemmän sitä client-näkökulmaa, koska me aika hyvin tiedetään sitä, että mitä se backendissä tarkoittaa. Ja toinen mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen asia, mikä nyt on tässä kahden vuoden sisällä on ollut niin kuin tämä microservices ja kaikenlaiset erilaiset implementaatiot siitä. Ja tietyllä tapaa niin kuin mä itse näen, että komponentti ja microservices on aika lähellä toisiaansa, ja ne filosofiat, että millä tavalla niitä kehitetään, niin menee hyvin, hyvin lähelle toisiaan. Mä pyrin antamaan niin kuin muutamia vaihtoehtoja siihen, että millä tavalla niin kuin organisoida tuota tietojärjestelmän rakennetta. Ja myöskin tipsejä siihen, että kun ollaan tekemisessä sellaisen kuin keskisuuren tai suuren järjestelmän kanssa, niin mitä asioita silloin kannattaa huomioida. Eli aluksi lyhyesti teoriaa, ja pyrin menemään vähän enemmän ja enemmän käytännönläheisemmäksi tässä tätä loppuun kohden. Katsotaan, miten hyvin siinä onnistutaan. Ja jos mä nyt en ihan hitaasti puhu, niin mä yritän myöskin demota teille ihan lyhyesti sellaista pientä Angular 2-applikaatiota, missä sitten olisi muutama komponentti. Aivan pieni, mutta se, että saataisiin vähän sen myöskin niin käytännön fiilistä siitä, että mitä tämä sitten tarkoittaa, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Komponentista sen verran, että mä itse näen sen, että komponentti on tietynlainen yksi looginen kokonaisuus. Se on black boxi. Sillä on jotain inputtia, mitä menee sinne komponentin sisään, ja siellä on joku outputti, mitä sieltä tulee ulos. Ja oikeastaan niiden klientien, jotka käyttää sitä komponenttia, ei pitäisi millään tavalla nähdä, eikä niiden pitäisi olla kiinnostunut siitä, että minkälainen se komponentin sisäinen rakenne on. Siinä on mun mielestä aika pähkinänkuoressa se, että mitä se komponentti on. Komponentti voidaan periaatteessa jakaa muutamaan eri kastiin. Voidaan puhua tästä vähän enemmän niin kuin frontend-komponenteista. Jos me katsotaan Angular-kontekstia, niin käytännössä se tarkoittaa meillä direktiiviä. Se direktiivi pitää sisällänsä jonkinnäköisen HTML-templatein. Se voi pitää sisällänsä siellä kontrollerin, se voi pitää sisällänsä siellä servisen, useita serviseitä. Asia on lähinnä niin kuin se, että se direktiivi on se, joka tietyllä tapaa muodostaa ja antaa rajapinnan sille komponentille. Se on se, joka me voidaan laittaa sille web-sivulle. Sen jälkeen meillä on backend-komponentti. Se voi olla jonkinnäköinen CSAP-luokka, joka sitten kutsuu muita luokkia, jotka on se sisäinen rakenne. Siellä voi olla business-logiikkaluokkia, data access-luokkia ja niin edespäin. Ja nyt me nähdään, että meillä on tässä kaksi erityyppistä komponenttia, ja jotta me saadaan sellainen tietojärjestelmä toimimaan, joka menee käyttöliittymästä tietokantaan saakka, niin me tarvitaan näitä molempia komponentteja. Ja sen takia niin kun mä itse näen sen, että vaikka mä jaottelen sen tuossa kahteen erilaisen komponenttiluokkaan, on se, että meillä on loogisesti yksi komponentti, joka pitää sisällänsä sekä sen frontend-komponentin että sen backend-komponentin. Ja ne tuo sen niin kuin yhden loogisen kokonaisuuden, sen yhden toiminnan sille tietojärjestelmälle. Ja tämä niin kuin tulee hyvin esille siitä, että jos meillä tulee jotain uusia vaatimuksia tietojärjestelmälle, sanotaan vaikka, että me halutaan meidän asiakkaalle vaikkapa osoitetiedot tai jotain muuta, jota sillä ei aikaisemmin ollut. Se tarkoittaa sitä, että meidän tietokantaan tulee todennäköisesti, voi tulla uusi taulu tai me voi tulla uusia fieldejä sinne tietokantaan. Niin käytännössä niin meillä muuttuu se koko putki sieltä tietokannasta sinne frontendiin saakka. Ja sen takia tämä putki sinällänsä on, tai miten mä näen sen, on se yksi komponentti. Ja tässä on sellainen niin kuin ensimmäinen tippi, mitä mä oon niin kuin usein nähnyt huomaavan, että millä tavalla niin kuin tätä työtä jaetaan sitten näissä projekteissa. Varsinkin kun oli puhuttiin tästä Entire-arkkitehtuurissa, missä oli selkeästi sanottu, että tässä on meidän presentation-logiikka-tajeri, ja sen jälkeen meillä on business-logiikka-tajeri. Niin se oli niin, että joku tiimi tai henkilö teki sen presentation-layerin sinne, ja sitten joku tekee sen backendin. Mun mielestä on huono idea. Johtuen siitä juuri, että se vaatii sitten turhaa kommunikaatiota näiden kahden ihmisten välille. Pikemminkin pitäisi ajatella niin, että meillä on yksi tiimi, joka on vastuussa, tai yksi henkilö, joka on vastuussa siitä featureista kokonaisuudessaan. Ja se feature muodostuu yhdestä tai useammasta komponentista. Niitä ei kannata alkaa hajauttamaan näiden leijereiden mukaisesti. Säästät paljon vaivaa, kun teette sen noin. Komponentti voidaan miettiä monesta eri näkökulmasta. Se ensimmäinen näkökulma on tietyllä tapaa looginen näkökulma siitä. Eli minkälaisia riippuvaisuuksia sillä komponentilla on muihin komponentteihin. Ja tästä puhutaan yleensä niin kuin loogisesta arkkitehtuurista. Toinen asia on se, että minkälainen on sen komponentin sisäisen rakenteen näkyminen sille kehittäjälle, joka tekee sitä komponenttia. Ja tästä puhutaan yleensä development-arkkitehtuurista. Ja nämä on ne kaksi asiaa, johon me oikeastaan paneudutaan tänään tässä mun esityksessä. Sitten on vielä, että tulee selville, mitä muuta tähän liittyy. Se komponentti täytyy elää jossain. Se laitetaan johonkin prosessiin, jossa sitä ajetaan. Se voi olla IISI, se voi olla Azuren worker-rooli. Se on joku prosessi, mihin me laitetaan näitä komponentteja ja ajetaan niitä siellä. Sitä puhutaan prosessi- tai runtime-arkkitehtuurista. Ja sen jälkeen niin kuin viimeisenä on vielä se, että mihin me laitetaan, missä näitä prosesseja itse asiassa ajetaan. Onko meillä joku web-palveli, missä me sitä ajetaan, onko se Azure, missä me sitä ajetaan, vai onko se web-farmi, missä me niitä ajetaan. Ja silloin me puhutaan fyysisestä arkkitehtuurista. No miksi nämä komponentit on tärkeitä? Nämä on tärkeitä varsinkin siinä tapauksessa, kun me aletaan puhumaan isommista järjestelmistä. Koska jos ei näitä ole, niin yleisesti ottaen se meidän kokonaisuus alkaa tulla liian sekavaksi sillä tavalla, että meidän on vaikea hallita niitä riippuvaisuuksia sieltä. Tämä komponentti antaa meille paremman tason hallita, siis käytännössä riippuvaisuuksia. Sillä on tärkeä rooli siinä, että millä tavalla sitä tietojärjestelmää modularisoidaan. Eli mitä suuremmasta järjestelmästä me puhutaan, sitä tärkeämpi rooli on sillä, että siellä on näitä komponentteja. Jos me katsotaan yleisesti tätä tietojärjestelmän rakennetta, mistä se lähtee koostumaan, ylhäältä alaspäin, niin komponentti ei ole tietyllä tapaa niin kuin se korkein taso, vaan jos me puhutaan vaikkapa domain-driven designista, me puhutaan bounded konteksteista, jos me ollaan niin kuin perinteisemmässä maailmassa, niin puhutaan, että meidän järjestelmässä on erilaisia subsysteemeitä. Ne voi olla vaikkapa sales tai logistic, marketing, billing ja niin edespäin. Ja näiden osajärjestelmien sisällä meillä on sitten komponentteja. Mä laitoin tuohon esimerkkinä, minkälaisia komponentteja voisi olla vaikkapa tällainen kuin lähetä tilaus asiakkaalle. Eli meillä on toiminnallisuus, missä me lähetetään tilaus asiakkaalle. Meillä on yksi komponentti, se lähetä tilaus. Toinen komponentti, joka liittyy tähän, on se, että meidän pitää päivittää varaston tilannetta. Sen jälkeen meidän pitää lähettää sähköpostiviesti asiakkaalle ja sitten meidän pitää merkitä vielä tuo tilaus lähetetty tilaan. Ja nämä kaikki on komponentteja. Osa näistä komponenteista elää pelkästään siellä backendin puolella ja osa komponenteista on sellaisia, että niillä on myöskin jonkinnäköinen käyttöliittymä. Eli tässä tilanteessa tuo lähetetilaus voisi olla vaikkapa vain nappi siellä käyttöliittymässä. Sen jälkeen komponentti koostuu erilaisista artefakteista, eli meillä voi olla siellä luokka. Tähän lähetetilaukseen liittyen niin meillä olisi todennäköisesti siellä Angular JS-direktiivi, jossa meillä on 7 nappi siellä. Sen jälkeen meillä on todennäköisesti WebAppi-kontrolleri ASP.NET Coren päällä. Sitten meiltä löytyy business-logiikkaluokkia, data access-luokkia ja se koostaa meille sen komponentin sellaisenaan. Tällainen tippi taas siihen, että kannattaa miettiä tämän featureiden suhteen, että onko se feature itsenäinen feature vai onko se osa jotain toista featureä, koska se mahdollistaa sitten sen, että me voidaan miettiä esimerkiksi sellaisia asioita, että kun me tehdään tuo tilauksen lähettäminen, niin onko nuo kaikki asiat sellaisia, mitä me tehdään atomisesti samaan aikaan? Kuuluuko nuo kaikki asiat yhden transaktion sisälle? Jos mun sähköpostipalvelin on alhaalla ja se heittää heriasiat koko aika, niin tarkoittaako se, että mä en pysty tekemään sitä lähetetilausta? Tai jos mä en pysty niin kuin upgradeaamaan tai päivittämään sitä mun varastosaldoa, niin tarkoittaako se, että se meidän tilaus ei voi mennä läpi? Ja näin se yleisesti ottaen ei saa olla, vaan tuossa me nähdään, että lähestulkoon noista jokainen on ajallisesti toisistaan riippumattomia featureita. Ainoastaan oikeastaan järjestyksellä on merkitystä tuossa. Lähetä tilaus lähtee ensimmäisenä ja sen jälkeen todennäköisesti jonkinnäköisen messaging-infrastruktuurin kautta, niin me voidaan itsenäisesti aloitella ja vaikkapa samanaikaisesti alkaa tekemään noita 3 muuta asiaa siellä. Niin ei tarvitse olla samassa transaktiossa, ei tarvitse tapahtua saman sekunnin aikana, ehkä mieluiten saman päivän aikana. Tämä oli tietojärjestelmän rakenneesta toiminnalliselta puolelta. Kuten huomasit tästä featureista, niin kaikki esimerkit oli sellaisia, että me muutetaan jotain tilaa siellä tietojärjestelmän sisällä. Sitten me puhutaan näytöistä jonkin verran. Nämä näytöt koostuu sitten eri bounded kontekstien datoista tai eri subsysteemien datoista. Eli tällainen niin kuin toiminnallinen feature on meillä hyvin usein yhden bounded kontekstin sisällä ja aika usein jopa pelkästään yhden komponentin sisällä oleva asia. Eli tällainen tilamuuttava toiminnallisuus on kapseloitu tosi hyvin yhden komponentin sisälle. Mutta siinä vaiheessa, kun me aletaan puhumaan asioista, että meidän pitää näyttää jotain käyttäjälle, niin me joudutaankin haalimaan todennäköisesti dataa monista eri lähteistä. Ja sen takia me ei voida ajatella niin kuin tätä näyttöpuolta samanlaisen rakenteen kautta kuin sitä toiminnallista puolta. Ja itse asiassa tämä on yksi syy siihen, että minkä takia toi CQR:ssä keksittiin tuossa joskus, tai no väärin sanoa ehkä, että keksittiin, mutta sitten siitä alettiin enemmän puhua 2009. Ja se on sellainen, me mennään ohi tässä esityksessä. Me ei voida mennä siihen, koska se on esitys itsessään. Siitä löytyy netistä hyviä ja huonoja esityksiä. Multakin löytyy yksi. Voitte käydä katsomassa sen, päättää, että onko se hyvä vai huono. Mutta toinen on Martin Fowlerilta, löytyy Plikistä myöskin CQR:ssä. Ehdotan, että käytte sen lukemassa, niin se antaa hyvä osittaa sitä, mitä puhutaan. Eli näytöillä on omalainen rakenne ja näytön koostamiseen on useita erilaisia tekniikoita. Ja nyt kun me puhutaan tästä komponenttimaailmasta, microservice-maailmasta tai service-oriented-maailmasta, niin tällaiset front-end-komposiittiot on alkanut tulla yleisimmiksi, joka tarkoittaa enemmän sen tyyppistä asiaa, että meillä on itsenäisiä näyttökomponentteja, jotka käy hakemassa itsenäisesti sen datansa sieltä backendin puolelta. Kuitenkin ehkä mä voisin sanoa, että vielä se yleisin tapa, millä tavalla näitä näyttöjä tehdään, tai ainakin legacy-järjestelmässä näkee, on tämä backend-kompositio, joka kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että kun meillä on olemassa näyttö, niin meiltä löytyy yksi luokka web-api-rajapinnan takaa, jossa sitten tehdään joineilla tai useammalla kyselyllä tietokantaan, niin sellainen aika iso datasetti, joka palautetaan sitten takaisin sinne fronttipuolelle, ja sitten sen jälkeen se näytetään sille käyttäjälle. Mä kaivoin Wikipediasta vielä tällaisen komponenttirakenteen kuvan. Eli tässä niin kuin nähdään jo etua siitä, että kun meillä on olemassa komponentteja, kun ne on nimetty hyvin, niin se auttaa meitä jäsentelemään sitä tietojärjestelmää paremmin. Me pystytään heti näkemään tästä, että mistä järjestelmästä me puhutaan. Mikä järjestelmä tämä on? Noi komponentit itsessään on hyvin, hyvin selittäviä. Jos me liimataan tämä subsysteemiajattelu vielä tähän päälle, mikä mun mielestä pitäisi tehdä, niin sitten se tarkoittaisi jotain tällaista. Me aletaan jakamaan sitä, että minkälaisiin eri osa-alueisiin, minkä sisällä nämä komponentit oikeasti asuu. Tuossa me voidaan nähdä, että meillä on olemassa todennäköisesti jonkinnäköinen reservation subsysteemi, jossa asuu noin 4 komponenttia. Meillä on jonkinnäköinen laskutusjärjestelmä siellä, ja sen jälkeen meillä on ehkä joku lojalti-ohjelma siellä, missä asuu niin kuin oma komponenttinsa. Tässä me voidaan nähdä, että nämä komponentit on hyvin niin kuin korkean tason komponentteja, eli noi varmastikin jakaantuu vielä sisäisesti useampiin pienempiin komponentteihin. Sitten mennään yhteen mun mieliaiheeseeni, eli ja myöskin tietyn tapaan niin kuin mantraan, mistä aika usein puhutaan. Saatte lukea aluksi tuon. Mä oon sen ottanut jostain päin nettiin. Mun mielestä se on tuossa niin kuin aika hyvin kiteytetty se. Eli me puhutaan korkeasta kohesiosta ja löyhistä sidonnasta tai löyhistä riippuvaisuuksista. Ja käytännössä täällä tarkoitetaan sitä, että asiat, jotka liittyvät toisiinsa, niillä pitäisi olla korkea kohesio. Tarkoittaa sitä, että kun meillä on komponentti, että se, että siellä on korkea kohesio, on se, että se komponentin kaikki ne artefaktit löytyy tosi läheltä toisiansa. Eli silloin, kun mä oon sovelluskehittäjä ja mä katson sitä komponenttia, niin mun ei tarvitse hyppiä 3 eri Visual Studion yli, mun ei tarvitse mennä 1 Visual Studion rakenteessa useamman projektin yli ja yrittää löytää, että hei, missä nämä mun komponentit on. Ja aika usein tämä on, tai miten mä oon huomannut, että miten se kohesio itse asiassa huonontunut on se, että kun me ollaan puhuttu layerit arkkitehtuurista, niin meillä on vaikka folder per layeri, sitten meillä on presentation layeri ja data layeri, sitten meillä voi olla integraatioleiri vaikka omassa Visual Studio Solutionissa, ja sitten kun mä teen sitä mun featureä, niin yhtäkkiä mä huomaan, että mun täytyy olla 2 Visual Studio auki, ja ne on ympäriämpärinen mun kaikki asiat, jotka itse asiassa liittyy siihen samaan, ja silloin mulla on alhainen kohesio, ja se on huono asia sovelluskehittäjän näkökulmasta. Sitten low coupling, eli ne asiat, jotka eivät kuulu lähelle toisiaansa, niin niiden välillä taas ei pitäisi olla sitä riippuvuutta. Ne on noisee sille asialle, mitä mä oon tekemässä. Et jos mä teen yhtä featureä, niin en mä halua, että mulla näkyy siinä vieressä luokkeja, jotka kuuluu johonkin aivan toiseen featureen. Mä haluan, että ne on löyhästi riippuvaisia toisistaan. Kun me puhutaan featureista, niin yleisesti ottaen featureit pitäisi olla hyvin löyhästi toisistaan riippuvaisia, samoin kuin komponentit. Mä selkeästi huomaan, että mä vedän melkein niin kuin yhtä kuin merkin featurein ja komponentin välille, mutta se on ehkä sitä mun ajattelutapaa. Jos me katsotaan vähän niin kuin sitä kohesio käytännössä, tai niin kuin jo oikeastaan tuossa sanoinkin, niin mä haluaisin nähdä sen, että kaikki siihen featureen liittyvät asiat olisi mahdollisimman lähellä toisiaansa. JavaScriptit, direktiivit, webapit, DB-kontekstit, jopa skriptit ja migraatiot, mitä meiltä sieltä koodista löytyy. Dokumentaatio, kaikki mahdollisimman lähelle toisiaansa. Silloin kun mä työskentelen sen asian puolesta, mä haluan nähdä vain sen asian, en mitään muuta. Ja tässä näkyy niin kuin se perinteinen MVC:n tapa, jos otetaan tuota Microsoftin perustempleitti, niin se luo sellaisen, että mulla on käytännössä kontrollerit, modelit ja viewt siellä olemassa. Ja kun mä tästä avaan vaikkapa viewn, niin jos mulla on siellä 70 kappaletta featureita, niin mulle tulee 70 kappaletta erilaisia viewtä siellä, tai mahdollisesti enemmän. Okei, sitä on ehkä jotenkin subsysteemittäin laitettu sitten, mulla voi olla subsysteemi siellä ja se view, mutta edelleenkin Se rakenne on sellainen, että mun mielestä se ei tue korkeata kohesioa. Nyt niin kuin viimeisen muutaman vuoden aikana, niin enemmän ja enemmän löytyy netistä sitä, että mennään tällaisiin feature-pohjaisiin foldereihin. Ja sitten se rakenne muuttuukin enemmän tämän näköiseksi. Et kun meillä on edelleenkin se appi siellä ylhäällä, sitten meillä on jonkinnäköinen feature-kansio. Tämä on mun mielestä huonosti nimetty, user, se pitäisi enemmänkin olla ehkäpä ad user tai jotain niin kuin konkreettisempaa, joka kuvastaa sitä featureä. Nyt se kuvastaa entiteettiä. Mä en tykkää hirveästi siitä, mutta antaa olla. Annan anteeksi sen. Mutta sen alla meillä löytyy siihen liittyvät luokat tai funktiot, mitä ikinä onkaan. Eli kun mä työskentelen sen featuren parissa, niin on kaikki yhdessä paikassa. Ei niin, että mä joudun täällä avaamaan eri foldereita tai pahimmillaan menevään vaikkapa johonkin toiseen Visual Studio -solussa. Niin. No, se, että jos me halutaan tämä AspNet Coressa sitten käyttöön, niin se ei suoraan tipu, mutta hyvin pienellä vaivalla kylläkin. Eli meidän pitää vähän ohjeistaa sitä AspNet Coren frameworkia, että se ymmärtää, se view locatori sitten löytää niitä. Mutta tuossa on käytännössä koodi siihen, että millä tavalla sen saa toimimaan. Se löytyy se myöskin verkosta. Sama myöskin saa niin kuin MVC6, MVC5 tämä sama myöskin onnistuu. Noin niin kuin lyhyesti otettuna, niin meillä on startup.cs, sinne pitää sanoa, että meillä on tuollainen kuin enable feature folders, me tehdään sen niminen statikki funktio tonne, jossa me ohjastetaan tuota Razorin view engineä, jossa me sanotaan, että hei, lisätäänpäs tänne tällainen kuin view location expander, ja sen jälkeen me koodataan sellainen tohon, implementoi tuon rajapinnan, ja tässä sitten me kerrotaan ne säännöt, että millä tavalla se löytää sitten niiden feature folderien alta oikealla tavalla ne kyseiset sitten viewt sieltä. Eli tuolla sen saa toimimaan. Ei mene montaa tuntia tätä tehdä, lähemmäksi tunti. Sitten löyhään sidontaan. Eli featureiden ylipäätänsä kannattaa olla löyhästi sidottuja toisiinsa. Jos me huomataan, että joku feature ei ole löyhästi sidottu toisiinsa, niin silloin voi nostaa niinku kysymyksen siitä, että puhutaanko me itse asiassa silloin yhdestä featureista, eikä niinkään niinku kahdesta eri featureista. Ja tälle löyhälle sidonnalle löytyy erilaisia tasoja, joissa mä oon tuohon laittanut esimerkkien kerä. Siitä, että tuo ylin taso on kaikista eniten tiukasti sidottu taso. Eli me puhutaan tällaista kuin request and reply-tyyppisestä lähestymistavasta. Käytännössä tarkoittaa metodikutsuja, HTTP-restikutsuja. Ne on kaikki request and reply-tyyppistä ajatustapaa. Eli mä pyydän jotain joltain toiselta. Ja kun se on request and reply, niin se tarkoittaa sitä, että sen toisen komponentin täytyy olla hereillä, sen täytyy olla toiminnassa, että se viesti menee perille. Ja tota voisi verrata niin kuin siihen, että mä tosissaan soitan puhelimella ja kysäisin jolta, että miten olisi päiväkahvit. Se vastaa siihen ja sen jälkeen mä pystyn tekemään päätöksiä, että millä tavalla edetään. Tuolla tavalla me tehdään se, että kaksi komponenttia tai kaksi microservicea, niin on hyvin tiukasti toisiinsa sidottuneet. Ja mun mielestä tämä on varsinkin microserviceiden kanssa niin tietynlainen antipatterni. Ei aina, mutta yleisesti ottaen, koska se tarkoittaa sitä, että kun mulla on request and reply-tyyppinen asia, niin se aiheuttaa mulle sen ketjun, että jos siitä ketjusta yksi asia on alhaalla, niin se mun homma ei toimi enää sen jälkeen. Mä joudun tietyn tapaan niin kuin rollbackkäämään kaiken, mitä mä olin tekemässä. Seuraavasta on niin kuin keskitaso on se, että me edelleenkin pyydetään jotain, mutta se on enemmän niin kuin tämän tyyppinen asia kuin lähettäisi tekstiviestin, eli käytännössä me mennään messaging-infrastruktuurin puolelle. Me lähetetään viesti ja me katkaistaan sillä viestillä ajallinen riippuvuus näiden kahden komponentin välistä. Me todennäköisesti silti odotetaan sieltä jonkinlaista vastausta. Eli komponentti A lähettää kysymyksen komponentti Blle ja se jää odottamaan jossain vaiheessa, että se komponentti B vastaa mulle. Mutta nyt sen komponentti B ei tarvitse olla sillä hetkellä available. Se voi olla alhaalla, mutta silti se meidän homma toimii, koska me odotetaan, että kun se vastaus sitten joskus sieltä tulee, niin me voidaan jatkaa sitä prosessointia. Ja messaging-infrastruktuuri tuo tähän kaikki retry-mekanismit ja tämän tyyppiset asiat, jotka sitten helpottaa sitä. Tämä on niin kuin hyvä tapa toimia jonkinnäköisissä käyttötapauksissa. Ja sitten tietyllä tapaa niin kun se pyhä graalin malja tänne löyhän sidonnan puolelle on sitten messaging ja publish and subscribe patterni. Ja tässä tilanteessa ne meidän komponentit ei enää oikeastaan kysele mitään toisiltansa, vaan ne kertoo pikemminkin, mitä tapahtui minun sisälläni. Esimerkiksi, että minun asiakkaani on nyt ostanut yli 100 eurolla kirjoja. Se voi olla komponentti A. Komponentti B voi olla sellainen, joka tekee päätöksiä siitä, että nostetaanko tämän henkilön A tai nostetaanko tämän henkilön luokkaa vaikkapa silver-asiakkaaksi tai kulta-asiakkaaksi. Tämä vaan subscribeaa siihen toisen komponentin informaation siitä, että kuinka paljon se jokin henkilö on nostanut. Tämä komponentti A, niin sillä ei ole mitään tietoa siitä, mitä se komponentti B tekee. Eli komponentit reagoi toistensa komponentteihin asioihin, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä takaa todella löyhän sidonnan, tämä takaa sen, että me voidaan muuttaa meidän tietojärjestelmän komponentteja tosi helposti, koska oikeastaan mikään ei riko mitään. Mutta ei pidä niin kuin ajatella, etteikö tällä ole hintaa. Tällä on hinta ja se hinta on itse asiassa aika kova. Tällaista järjestelmää on tosi vaikea debugata. Tällaista järjestelmää on myöskin aika vaikea ymmärtää niin kuin lukemalla sitä koodia, koska me ei enää nähdä sitä, että se polku ei mene samalla tavalla perinteisesti kuin tuossa request and reply-tyyppisessä asiassa. Ja tässä vaiheessa niin kuin näiden komponenttien dokumentointi ja sitten rajapintojen, jotka tässä tapauksessa on eventtejä, niiden dokumentointi tulee todella tärkeäksi asiaksi. Kun me puhutaan löyhästä sidonnasta, niin tämä on myös sellainen tippi, että aika usein me osataan tehdä hyvin ne komponentit niin, että ne komponentit eivät kutsu toisiansa request and reply avulla. Eli meillä on komponentti A ja komponentti B. Ja sitten yhtäkkiä me huomataankin siellä, että niin komponentti B haluaisi tietää jotain samaa dataa kuin mitä komponentti A:lla on. Ja nyt se miettii, sitten se sovelluskehittäjä, ai niin, mutta mä en saa tehdä kutsua suoraan siihen komponentti A:han. No, ei siinä mitään. Mä menen sinne samaan tietokantatauluun ja käyn hakemassa sen datan sieltä. Ja se voi tuntua niin kuin vaarattomalta, mutta me tehdään siinä käytännössä ihan samanlainen riippuvuus, kun me kutsuttaisiin suoraan sitä komponentti A siihen komponentti B:hen, koska nyt se riippuvuus on siellä tietokantataulun kautta, mikä on itse asiassa pahempi asia, koska meidän niin kuin koodianalysaattorit, niin ne ei näe sitä riippuvuutta. Se on piiloriippuvuus sen jälkeen. Ja tämä aiheuttaa sitten sellaisia kivoja asioita, että meillä on 7 komponenttia, jotka kaikki on teoriassa itsenäisiä, mutta käy hakemassa sen samasta taulusta sitä dataa, käy päivittämässä yhden taulun sisälle sitä dataa, ja sen jälkeen se taulu saattaa olla aivan lukossa. Ja yhtäkkiä, jos me halutaankin skaalata, me halutaan ottaa se komponentti A, ja heittää se ainakin johonkin ihan toiseen ympäristöön, me huomataan, että se riippuvuus on edelleenkin sinne tietokantaan, eli silloin sieltä tietokannasta tulee se pullonkaula. Eli kun me mietitään sitä löyhää sidontaa, niin se menee sinne tietokantaan saakka. Se tarkoittaa sitä, että niihin datoihin ei kosketa eikä niitä muuteta, jotka se yksi komponentti omistaa. Tai jos sitä sitten tekee, niin sitten se täytyy ymmärtää, että mitä on tekemässä. Joskus se voi olla tarpeellista, mutta pääsääntöisesti se on huono asia, koska silloin tehdään vain piiloriippuvaisuuksia. Tässä nähdään vielä sellainen tietynlainen kuva siitä, että no miltä tällainen niin kuin loogisella tasolla tuo arkkitehtuuri voisi vähän niin kuin näyttää. Meillä on ylhäällä sellaisia cross-cutting concerneja, siellä voi olla autentikointia, logitusta, JNE, autorisointia, ja sitten alhaalla meillä on storage. Ja sitten featureit on käytännössä tuollaisia niin kuin vertikaalisia slideja tuossa, jotka on itsenäisiä kokonaisuuksia. Me huomataan, että meillä on korkea kohensio sen yhden featuren sisällä, mutta ne on löyhästi riippuvaisia toisistansa. Ja jos me katsotaan microservicen maailmaa, niin sehän oikeastaan tekee sen, että se vetää tämän storagen vielä niin, että se storage kuuluu sille yhdelle featurelle. Nyt tässä niin meillä on tietyllä tapaa vielä niin kuin jaettu se storage. Tätä voisi ajatella niin kuin sellaisena asiana, että tehdään monoliittinen arkkitehtuuri, mutta tehdään se modulaarisesti, tehdään se hyvin. Ja ennen kuin voi mennä microserviceihin, niin pitää osata tehdä monoliittinen arkkitehtuuri modulaarisesti. Sitä ennen on ihan turha yrittää mennä niin kuin minnekään niin kuin microserviceiden puolelle. Sitten tulee vaan vielä pahempi kasa jotain rumaa ainetta. Yhteenvetona. Kohensio auttaa pitämään tietojärjestelmää tai tietojärjestelmän rakenteen selvänä sen kehittäjän näkökulmasta. Se on käytännössä sitä Visual Studion rakennetta. Ja löyhä sidonta auttaa taas pitämään sen rakenteen selkeänä riippuvaisuuksien suhteen. Ja namespaceit on yksi tapa niin kuvata näitä loogisia riippuvaisuuksia. Me voidaan sen jälkeen, kun me käytetään namespacea, siihen ottaa joku independi tai joku muu tällainen työkalu, ja se pystyy varmistamaan, että sovelluskehittäjät ei sitten rikon niitä rajoja, mitä siellä on sovittu. Se on niin helppo vaan rikkoa. Microserviceiden muuten yksi hyvä puoli on siinä, kun niistä tehdään automaattisesti itsenäisiä ja omalla tavallaan niin kuin deployettavia kokonaisuuksia, niin se riippuvaisuuden ottaminen toiseen microserviceen on niin selkeä asia, että se niin kuin pakostikin huomaa, mä alan käyttämään sitä. Mutta kun meillä on monoliittinen arkkitehtuuri, niin se ei olekaan enää niin. Se on vähän niin kuin, että yksi luokka vaan referoi toista luokkaa. Se riippuvuus on tietyllä tapaa niin kuin liian helppo ottaa, mutta sen takia niin kuin independent ja tollaiset pystyy sitten auttamaan näissä asioissa. Okei, miksi tämä on tärkeää? Mä olen katsoa, että olen sanonut jo nuo asiat tuossa. Tuossa on toistoa. Tämän viimeisen kohdan mä haluan käydä läpi. Mä kuulin tämän muistakseni Greg Youngin esityksestä. Olisiko joku Art of Destroying Software? Kannattaa käydä katsomassa. Niin meidän pitäisi suunnitella meidän tietojärjestelmä sillä tavalla, että jos mä repäsen sieltä yhden featurein pois, niin muiden asioiden siinä tietojärjestelmässä pitäisi jatkaa toimintaansa hyvin. Jos meidän tietojärjestelmä on tehty ton filosofian mukaisesti, niin se modularisointi pitää olla siellä erittäin hyvää. Se on pakottanut siihen, että ne rakenteet on kunnossa ja että ne riippuvaisuudet on siellä kunnossa. Tuo on hyvä testi. Kokeilkaa joskus. Ottakaa yksi feature pois tietojärjestelmässä, katsokaa, että miten hyvin se sen jälkeen vielä toimii. Teoriasta hivenen enemmän käytäntöön, ainakin slaidikäytäntöön vielä. Mä annan taas lukea tuon, että pystytte sen jälkeen keskittymään ehkä, mitä mä sanon. Brian Ford sanoi tuon jossain seminaarissa Angular-komponenteista. Ja mun mielestä toi on aika hyvin kiteytetty, että mitä se komponentti on. Ja siinä niin kuin tärkeänä osana tulee niin kuin tässä se UI-näkemys siihen asiaan, että se on atominen itsenäinen kokonaisuus, jota voidaan uudelleen käyttää sitten siellä järjestelmän sisällä. Ja uudelleenkäyttö on mun mielestä hirveän vaarallinen sana, koska meillä on hyvä uudelleenkäyttö ja meillä on paha uudelleenkäyttöä. Paha uudelleenkäyttö on sitä, että mä vaan otan riippuvaisuuksia johonkin luokkiin, vaikka komponentin sisäisiin luokkiin, että hei, tois on koodi, mitä mä haluan käyttää, mä referoin sitä, ja sillä mä luon aina riippuvuuden. Ja ne riippuvuudet on pahoja. Uudelleenkäyttö, tai oikeastaan voisi sanoa paremminkin, että vain käyttö monissa paikoissa on taas tietyllä tapaa sitä hyvää uudelleenkäyttöä. Eli mulla on joku komponentti, vaikkapa asiakaslista. Mä voin ottaa sen asiakaslista ja laittaa sen yhdelle sivulle. Mä voin ottaa sen saman komponentin ja laittaa sen myöskin toiselle sivulle tai kolmannelle sivulle. Ja se on niin kuin sitä tietyllä tapaa sitä parasta uudelleenkäyttöä. Ne sivut, joilla, mihin ne komponentit laitetaan, niin on enemmän vain kontainereja niillä itse komponenteille. Angular-komponenteilla kolme tärkeää asiaa, kuten oikeastaan kaikilla komponenteilla. Niillä on olemassa input ja output. Tässä me nähdään muistaakseni 1.4 Angularin koodia. Ja me nähdään, että siellä scopein sisällä meillä on oikeastaan input ja output laitettu. Meillä on initial user, mikä menee sisälle, ja kun tuon itse asiassa on kyseisen userlistan sisällä tapahtuu, että käyttäjä on muuttunut, eli siellä on tapahtunut valinta, niin sen jälkeen se puskee sieltä eventtinä sen tiedon ID:n, itse asiassa ID:n ulos sieltä, että mikä käyttäjä vaihtui. Se komponentti pitää osaa piirtää itsensä siihen näytölle. Se on niin kuin tärkeä osa sitä sen takia, että se tuo sen, että se pystyy toimimaan itsenäisesti. Ja tietystikin, että sillä komponentilla on se oma kapseloitu logiikkaansa. Tuossa näkyy vähän vertailuksi sitä, että millä tavalla tämä Angular on kehittynyt tässä vuosien varrella. Vasemmalla puolella on ihan 1.4, missä komponentti tehdään käyttämällä direktiiviä, ja sitten me asetetaan tietyt attribuutit sille direktiiville oikein, että se niin kuin toimii hyvin komponenttina. 1.5 tuli vähän helpotusta tähän. Käytännössä se on vain wrapperi sen direktiivin päälle, missä asetetaan defaultteja aika pitkälti, mutta se selkeyttää jo koodia niin kuin jonkin verran. Ja Angular 2 on sitten pistänyt pakan niin kuin kokonaan sekaisin, eli siellä niin kuin ollaan paljon eksplisiittisempiä näiden asioiden suhteen. Eli sieltä meiltä löytyy komponentti, missä näkyy ensinnäkin inputit ja outputit hyvin selkeästi. Mitä menee komponentille sisään, mitä lähtee komponentilta ulospäin. Ja tuossa me nähdäänkin tuossa templateissa sitten, että millä tavalla ne toimii. Ja katsotaan, meillä on ehkä aikaa katsoa tuota vielä tarkemmin myöhemmin. Katsotaan esimerkkiä yhden sivun rakenteesta. Tuossa on oikeastaan vähän sama ajatusta, mitä tuossa äsken jo näytinkin, mutta visuaalisemmassa muodossa. Me nähdään, että meillä on tässä yksi admin-sivu. Meidän vasemmalla puolella meillä on lista käyttäjistä, ja oikealla puolella on kaksi komponenttia, joissa on userin basic dataa, ja sen jälkeen additional details ja tuolla alhaalla. Ja se, että mikä tuo admin-sivu itsessään on, niin se on vaan konteineri näille kolmelle komponentille. Ja tässä me nyt nähdään se, että kun me klikataan jotain nimeä tuolta vasemmalta puolelta, niin täällä oikealla puolella niin vaihtuu sen henkilön sitten tiedot. Ja nyt pitää muistaa se, että nyt nämä kaikki komponentit näissä pitää olla itsenäisiä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että täällä ei ole jaettua dataa näiden komponenttien takana, näiden kolmen komponentin takana. Jos me katsotaan tässä, että miltä tuo sama sivu näyttää koodin näkökulmasta. Tuolla ylhäällä me löytyy se käytännössä se meidän admin page, jossa on tuo HTML. Me nähdään, että siellä on käytännössä vaan laitettu nuo kolme komponenttia, mitä sieltä löytyy. Userlista, sitten tuo basic data ja sitten additional details. Ja tuolla ylimmässä me nähdään, että siellä on tuollainen kuin on user change. Ja toi vielä tuossa näkyy, että millä tavalla toi HTML on siis admin page, ja sitten tuossa näkyy, että mitkäkin komponentteja tuolta. Mä en muistanut itsekään omia animaatioita tässä. Sen jälkeen seuraavana kohtana me nähdään, että meillä on kaksi Angular-direktiiviä tässä alhaalla osittain avattuna, eli toi userlista näkyy tässä vasemmalla puolella, ja me nähdään, että siellä mielenkiintoisena asiana on tämä on user change, joka siis tapahtuu silloin, kun tuolla klikataan sitä jotain henkilöä. Ja sen jälkeen meillä on tässä user handling basic data, ja tänne sisälle meille menee useri. Eli tuossa me nähdään, että tuo on user changes menee tuonne ylhäällä olevan direktiivin selected user kautta useriin, ja tämä useri tässä niin menee tuossa inputtina sisälle, eli user on yhtä kuin selected user. Ja tällä tavalla nyt nämä komponentit kommunikoi toistensa kanssa niin, että siellä ei ole sitä jaettua dataa, ja niin, että ne pysyy itsenäisinä. Eli silloin tämä admin page tässä, se on tietynlainen komponentti, se on liima näille muille, se on liima näille kolmelle muulle komponentille, jotka siellä sivustolla on. Nyt mulla olisi käytännössä aika helppo irrottaa esimerkiksi tuosta tuo user additional details pois ilman, että mä rikkoisin mitään tästä järjestelmästä. Jos me katsotaan sitten Angularia ja webappia, niin tämä on nyt kohtaisin yksinkertainen asia. Eli siellä me nähtiin, että meillä oli tuo admin sivu, niin nyt jokainen näistä komponenteista itse käy tekemässä kutsuja sitten meidän ASP.NET:n Coren web-API-puolelle. Ja tässä tietysti pitää muistaa sellainen niin kuin case, että tässä me nähdään sellainen niin kuin tyypillinen front-end-kompositio siitä datasta. Eli me ei tehdä sitä back-end-kompositioa. Ja tässä vaarana on requestien määrä. Eli kun näitä komponentteja alkaa olla paljon tuolla yhdellä sivulla, niin meidän pitää huolehtia siitä, että täältä ei niin kuin tule 20 kappaletta requesteja tuonne webappin puolelle. Eli se on tämä niin kuin huono puoli. Mutta siihen on ne sitten erilaisia praktikoita, että millä tavalla me pystytään hoitamaan se requestien määrä pieneksi. Mutta se on sellainen niin kuin vaaran paikka, että jos tässä menee liian pitkälle, että requestien määrä kasvaa ja sitä kautta sitten tuo järjestelmä hidastuu. Okei. Vilkaistaan nopeasti vähän koodia vielä. Eli yes. Noin, eli tässä mulla on toi Visual Studio Code käytössä. Ja tämä itse asiassa pyörii jo tässä takana. Mä käytän täällä NPM, eli mul pyörii koko aika tuossa niin kuin web-serveri jo. Ja tosissaan kun ollaan Angular 2 kanssa, niin tätä koodataan TypeScriptillä. Ja periaatteessa minkä tahansa muutoksen mä nyt tässä teen, niin se heijastuu heti sinne. Mä näytän aluksi niin kuin tämän täysin yksinkertaisesti, miltä tämä niin kuin näyttää toi sivu, mitä tuossa tehdään. Niin sen jälkeen meidän on sitten parempi katsoa sitä koodia. Eli nyt mulla on käytännössä tässä vaan 4 kappaletta asiakkaita, ja sen jälkeen kun mä klikkaan yhtä asiakasta, niin toi alin homma vaihtuu mulla sen mukaisesti. Ja nyt mulla on tässä 3 komponenttia. Tää customers, tää sivu itsessään on yksi komponentti. Sitten toi customer, mitä mä voin tuolta vaihdella, se on toinen komponentti. Ja sitten tää, missä me näytetään tota niin sanottua basic dataa, niin se on 3. komponentti. Ja nää kaikki on toisiinsa löyhästi sidottuja. Eli mennään katsomaan, miten tää on tehty. Eli lähdetään siitä, että meillä on tämä indeksijuttu täällä. Me nähdään, että tämän indeksin sisällä, mikä käynnistetään, niin löytyy meitä customers tagi täällä. Eli tämä on se meidän pääsivun komponentti. Ja nyt mä menen tänne meidän apin puolelle. Niin täältä meillä löytyy nyt ensinnäkin main ts. Eli tämä vaan tarvitaan sitä varten, että tämä on niin kuin tämän Angularin se pääkomponentti, missä me sanotaan, että me halutaan importoida meidän customer-komponentti tänne ja sanotaan Bootstrapille, että hei, toi pistetään pykälään. Tämä ei ole kiinnostavaa, mutta se on välttämätöntä. Sen jälkeen meiltä löytyy tämä itse customer komponentti tässä ensimmäisenä. Ja tässä me nähdään nyt sitten Angular 2. Mä oon koodannut nämä templateit nyt suoraan tähän. Se, että onko tämä hyvä tapa vai ei, se riippuu tilanteesta. Kohesion kannalta tämä on hyvä, koska mä näen koko aika sen templatein tuossa. Mutta jos tuo templeetti kasvaa liian suureksi, niin silloin mä ottaisin sen kyllä niin kuin omalle sivulleni tuosta. Ja tämä on nyt siis se liimasivu tässä. Me importoidaan täällä se meidän customer list komponentti ja customers details komponentti. Täällä me merkataan vain ne direktiivit, että hei, me tarvitaan niitä täällä. Ja sen jälkeen ainoana funktiona tällä pääsivulla on oikeastaan tämän liiman tekeminen. Eli kun täällä customer listassa tapahtuu tämä selected user ID changed eventti, niin me kutsutaan tätä select customer -funktioa tällä pääsivulla. Ja tänne menee se customer ID, mikä on vaihtunut, ja me asetetaan tämä customer ID, tai tähän komponentin customer ID:seen se, mikä tuli sieltä toiselta komponentilta. Ja kun meillä on tämä customer details -komponentti tässä, niin se ottaa sisäänsä tämän customer ID:n, ja me työnnetään se uusi customer ID tuonne sisälle. Okei. Yksinkertainen, lyhyt komponentti. Mennään katsomaan sitä customer listaa. Me nähdään, että tässä on tämä listakomponentti edelleen, on jo vähän pidempi. Mä oon laittanut edelleen templatein tänne. Mulla on käytännössä täällä vaan for loop, jossa mä käyn läpi mun kaikki customerit, näytän customerin nimen ja laitan tänne yhden buttonin, millä on click-eventti. Kun click-eventti tapahtuu, me kutsutaan select customer -funktio, me passataan sinne se customerin ID. Ja täällä niin se, että millä tavalla me saadaan tuo eventti sitten laukeamaan, niin me sanotaan this.selected user ID changed, next, ja sen jälkeen ID sinne, ja nyt tämä komponentti paukauttaa sen eventin ulos itsestänsä. Ja tämä customer tässä nyt on vaan perusluokka, ei mitään sen kummallisempaa. Edelleenkin hyvin yksinkertaista. Jos me mennään katsomaan sitten meidän toista komponenttia, joka on tämä customer details. Tuosta vielä se, että tämä outputti oli sitten täällä customer list -komponentissa, siis se, että millä tavalla mä määrittelen sen eventin, mikä tältä komponentilta lähtee sitten ulospäin. Sitten mennään customer detailsin puolelle. Täällä ei ole outputteja, täällä on vain inputti, eli tänne tulee se customer ID sisälle. Niin kuin huomaatte, mä oon kovakoodannut tänne käytännössä niin nämä asiakkaat. Mä käytän tästä, kun ng on change, en itse asiassa tiedä, että onko toi oikea tapa havainnoida se, että muutoksia tapahtuu, mutta ainakin se toimi, kun mä sitä eilen 9 aikaan koodailin, tuli vähän kiire. Ja silloin mä sanon vaan tässä näin, että tämä selected customer, joka tässä on, niin se haetaan tästä meidän customer-listasta, joka on täällä. Käytännössä käytän vaan tuossa filtteriä. Mulla on lampi tuossa noin, millä mä käyn hakemassa niin, että se ID, mikä tulee tänne komponentin sisälle, vastaa täällä olevaa ID:tä, ja mä palautan siitä, mä tiedän, että sieltä palautuu vain yksi arvo, niin se on se arren ensimmäinen, minkä mä siitä otan, jonka jälkeen mulla on se selected customeri siellä, ja sen jälkeen tämä Angular 2 data bindaus hoitaa sen niin, että se menee sinne meidän templateille oikealla tavalla. Ja tässä mä oon nyt käyttänyt huvin vuoksi tätä template-urlia, eli mulla on erillinen customers details HTML, jos mä käyn avaamassa sen, niin me nähdään, että täällä ei ole mitään muuta kuin, että mä varmistan vaan aluksi, että jos yhtään customeria ei ole valittu, niin sitten ei näytetä näitä ollenkaan. Ja sen jälkeen mulla on vaan toi selected customer ID, kreditti ja status. Ja niin kuin huomaatte, mä oon painanut ton selected customerin tohon kyseiseen templateen. Eli komponenttien tekeminen Angular 2 on mun mielestä hyvin vaivatonta. En ota kantaa siihen, että onko se paras JavaScript framework, en ole niin asiantuntija tuolla web-teknologioiden puolella. Viimeisenä asiana takeaway, mitä tästä esityksestä kannattaa viedä kotiin tai töihin tai mihin ikinä miettikään. Ensimmäisenä muistakaa tämä feature folderit. Ne on erinomainen vaihtoehto isommissa projekteissa tällaiseen perinteiseen MVC-rakenteeseen. Itse henkilökohtaisesti, jos mä lähden tekemään projekteja, on se pieni tai iso, niin mä en todennäköisesti käytä mitään muuta kuin näitä feature-foldereita. Mun mielestä se on ylivertainen tapa verrattuna tohon, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi oikea tapa. Se on, mistä kukin tykkää. Tästä alkaa olla aika paljon tavaraa netissä, eli mä laitoin yhden linkin tohon, koska ton linkin takaa löytyy sitten paljon muita linkkejä, jossa on tietoa lisää noista feature foldereista. Kannattaa käydä niihin tutustumassa. Kannattaa välttää monoliittisia näyttöjä. Ylipäätänsä kannattaa välttää turhia riippuvaisuuksia. Ja miten tuohon helpoten pääsee on se, että riippumatta siitä, että olette se Angular 1 tai 2 tai olette sitten jossain muussa JavaScript frameworkissa, niin menkää siihen komponenttipohjaiseen kehitykseen näiden kaikkien frameworkien kanssa. Tehkää itsenäisiä komponentteja niille sivuille, joita on helppo lisätä sivulta, ottaa pois sivulle, ja sivut toimii vaan konteinerilla. Älkää luokassa se monoliittista, koska vaikka se on aluksi helppoa, se on niinku se ansa, missä siihen niinku just tippuu oikeastaan, että kun rupeaa tekemään monoliittisia järjestelmää, on niin helppo laittaa vaan feature ja featurein perään sille sivulle, kunnes jossain vaiheessa huomaa, että sitä kokonaisuudesta ei enää saakaan mitään selvää. Ja se on oikeastaan niin kuin se ongelma, sen monoliittisten näyttöjen tai monoliittisten järjestelmien niin kuin helppous tehdä lisää featureita, kunnes se pikkuhiljaa muodostuu big ball of mudiksi. Ja se on paikka, joka on sitten yleensä se, että kun aletaan vaihtaa työpaikkaa, että ei enää kiinnosta se legacy-järjestelmä. Suunnittele ja implementoi tietojärjestelmä niin, että sitä voi poistaa sen featurein rikkomatta itse sitä järjestelmää. Mä tykkään tuosta neuvosta tosi paljon. En ole valitettavasti keksinyt sitä itse. Ja nämä komponentit, mitä nyt tässä käytännössä ollaan puhuttu, niin on mun mielestä hyvin lähellä mikroserviseitä. Nämä on ehkä enemmän tietyllä tapaa niin kuin loogisella tasolla. Mikroserviset ottaa myöskin tosi paljon kantaa siihen deploymenttiin ja siihen, että ne pitää sen tietyllä tapaa niin kuin sen tietokannan myöskin sisällänsä. Näillä kohti parempia järjestelmiä. Kiitos. Muistakaa käydä laittaa pelimerkit sinne oikeaan paikkaan.